Салам, изизлер. Сағдин Машқала программамызы хош келдіңіз. Хер бір жемағатта Машқаланың нәчіві, қачан чағалы болмағыны көзекчілік етіп бармағын пейдасы бар. Аял ізгідерлі, көрелі болып, аз вақт аралығында чағы ізіннен чағы доғыр берсі, көпленш қуат сазыланып қалияр. Оның чағалары өлімі мейлі болияр. Бұндан башқа аборт хем көп енелерің азап чекмегіне сәбәп болияр. Чағы яшап кідер ялы, яғдайды өсмен дұрып аялын көвресіні тоқтатмағы аборт, яғни чағаны алдырмақ дейерлер. Шу программамызда біз аборт сөзіні діңе мейлештірме бойынша, яғни діңе білгішлейін чағаны алып ташлаян яғдайлары аңлатмақ үчін уланияз. Мейлештірілмен аборт, яғни чағаның өз-өзіннен дүшіп қалмағы, чағы дүшме дейлер. Аборт етмек яда, етмезлік қарарына келмек қиын меселе болмағы мүмкін. Бұның ялы қиын вақтларда достылық маслыхат ве дүшінмек көпчілік аяллар үчін ярдам ялы болмағы мүмкін. Егер аборт хастаханада яда клиникаларда медицина ишкерлери тарапынан амала ашырылса, көпленч аял үчүн хопсуз болар. Эң жакшысы абортты хамиланын кичи вактында эдени жакшыдыр. Йөне аборт үйдө үй шарттары менен ве медицина ишкери болмаган адамдар тарапынан амала ашырылган болса, онда аял үчүн өрөн хоплу болмогу мүмкүн. Абортлар этмек кануны каршы болан мемлекетлерде. Яда аборт этмек кыйын болан ерлерде бунун ялы үй усуллар 12-ден 50 яшы челли болан көплеп аял кызларын өлүмүнө себеп болмакта. Көврелерге тоқтатмак максатында ятканы кысмак. Хәзерге яда шыпалы өсүмлүклөрдөн таярланган дерманлары уланмак. Көп қан итермек, инфекциялары ве хатта өліме де алып келмегі мүмкін. Аборттан соң келен хоплы өзгерішлер, қызғылық дережесі ашмағы, қарындағы ағрылар ве көп қан итермек керер. Егер сіз көрілі болан аялда бұның ялы белгілері дұйсаңыз, бұ аборт тәсір болмағы мүмкін. Олар чағаның дүшеніні хем білдірмегі мүмкін. Яткадан дашарындағы көрелілік яда салпингит кеселігі ялылар хем өнкі аборт нәтижесі болмағы мүмкін. Йоқардағы меселелері бар кәбір аяллар медицина көмегіні алмаға келер, өне нәмі болуныны айтмаға утаньяр яда қорқияр. Башқалары болса медицина ярдамыны алмаға хем утанып, қорқып ерерлер. Олар хассалық әрбетлешенінші бармайарлар. Шейлілікті пұрсат кечіп күдіш нәтижесінде яман болмағы мүмкін. Көп қан етірмегі яда аборттан соңқы инфекция дүшмегі хоплыдыр. Тиіз медицина ярдамына үзлінің. Әр хил аборттан соң антибиотик берің. Бұ инфекция ве хоплы нәтижелері дүшмек ақтималыны кемелдіяр. Көрелілігің өңіні алың. Көреліктен сақланмақ ұсулларыны аял ве еркек бір ялы білмегі керек. Аборттан соң хер хилі белгі яда меселесі бар аял дерру медицина ярдамына юзленмегі керектір. Эзизлер, егер де сізлерді хем Машқала сағылығына дегішлі мағлуматлар болса, онлары біздің электрон сайтымыза йоллан. Реббіміз сізі өз пенасында сақласын. Сағ аман болың.